posloucháte výběr zajímavých článků z internetu, u kterých vás vítá Martin Dukát ze studia Kladno Svobodného rádia.
A také Soňa Zikmundová,
Josef Šilhan,
rovněž i Milan Zadělák
a Zdeněk Chytra.
Jdeme na rozhovor z Parlamentních listů ze dne 14. dubna 2026. Autor Radim Panenka. Vzteklý fracek Petr Pavel. Reichl vytáhl drtivý dokument. Prezident Petr Pavel vyvolává skandály a chová se jako vzteklý fracek, uvedl pro Parlamentní listy .cz předseda strany PRO a poslanec SPD Jindřich Reichl. Odkázal přitom na komentář Pavel Rychetský k Ústavě České republiky, který podle něj nepodporuje prezidentův výklad ohledně účasti na summitu NATO. Otázka. Pane poslanče, prezident Pavel nedávno mluvil o tom, že bychom se kvůli krizové situaci s ropou kvůli Íránu měli začít připravovat i na růst cen potravin. Vy sám zároveň navrhujete, abychom se vrátili i k odběru ruských energetických surovin. Je to reálné? Odpověď.
Zvýšení cen energetických surovin způsobila zejména Evropská unie svými nepochopitelnými kroky, kterými se snaží omezit spotřebu fosilních paliv. Za druhé, to byla vláda Petra Fialy, která nás s velkou pompou odstřihla od ruských energetických zdrojů s tím, že bychom prý byli vydíratelní a Vladimír Putin by to prý mohl kdykoliv použít jako zbraň, aby nás poškodil. Přitom od doby, kdy jsme se od těchto zdrojů odstřihli, čelíme již podruhé takové krizi. Naši občané jsou na hraně se svými rodinnými rozpočty a podnikatelé jsou v těžkých situacích, kdy museli zaplatit za plyn a elektřinu obrovské částky. V takové situaci nelze akceptovat, že ceny dál porostou a Petr Pavel svými slovy opět prokazuje, že žije na nějakém obláčku a nedovede pochopit, jakým způsobem žijí normální lidé a jak těžké to zde mají naši podnikatelé. Odmítám akceptovat to, že nás čeká obrovská krize, která je na obzoru a byla umocněna válkou v Íránu. V tuto chvíli je povinností vlády zajistit pro naše občany levnější energetické zdroje a tyto zdroje logicky nejsou nikde jinde než v Rusku. Není to tím, že bychom Rusko jakkoliv adorovali, ale má to prostý důvod, že nikdy jinde nemáme šanci levné energetické suroviny získat. Musíme si uvědomit, že budeme-li opět v roli mlčícího poddaného Bruselu, jsme na konci trubky, jak v případě ropy, tak plynu. Jednoznačně říkám, že v momentě nedostatku ropy nebo plynu my tyto životně důležité suroviny dostaneme jako poslední. Němci nám nepošlou ani kubík, dokud oni sami nebudou mít zajištěny veškeré dodávky na příští zimu a tohle nás nemůže nechat chladnými. Je potřeba jednat bez ohledu na to, co si v současné době myslí EU. Teď jede každý za své a čekat na nějaké společné evropské řešení je čirý naivismus.
Otázka. Pokud jde o Petra Pavla, měl by podle vás jet na summit NATO? Mnozí upozorňují, že se v této věci dopustil opět názorových veletočů. Odpověď.
Petr Pavel se chová jako malý vzteklý fracek, protože takto se nechová prezident republiky. Jde o ukázku toho, jak Pavel svou funkci absolutně nezvládá. Jde o jeden skandál za druhým, který vždy vyvolá on. Nejdřív to byl Babišův střet zájmů, kde si Pavel kladl nepochopitelné podmínky, které nebyly v souladu se zákonem. Potom to bylo ostentativní nejmenování Filipa Turka v rozporu s ústavou, kdy se prezident zcela jednoznačně ocitl mimo rámec nejvyššího právního předpisu naší země. Potom bombastická tisková konference se SMS zprávami Petra Macinky, jejímž účelem nebylo nic jiného, než nabít Mikuláši Minářovi k tomu, aby mohl uspořádat demonstraci na podporu jeho samotného, na podporu lídra opozice. Toto se summitem NATO je jen třešnička na dortu. Petr Pavel bezskrupulózně lže tvrzením, že mu ústava dává právo na tom summitu být. Není to pravda, je to vědomá lež. Ústava dává prezidentovi právo zastupovat zemi navenek, ale neznamená to nárok účastnit se summitu NATO. Bývalý předseda ústavního soudu Pavel Rychetský ve svém komentáři k ústavě napsal, že prezident v této oblasti podléhá vládě, která určuje zahraniční politiku, a dokonce, že prezident nemůže navenek reprezentovat jinou politiku, než kterou razí vláda. Takže prezident má právo jednat o zahraniční politice s vládou, má možnost do jednání vstupovat a dávat své podněty či návrhy. Ovšem v momentě, kdy vláda jednoznačně deklaruje nějakou zahraniční politiku, prezident se jí podle ústavy musí přizpůsobit. Petr Pavel to nedělá a je evidentní, že si jede svou vlastní linii zahraniční politiky, která je naprosto odlišná od té vládní. Je to opoziční zahraniční politika a jeho účast na summitu NATO je z mého pohledu v tuto chvíli naprosto nedůvodná a dokonce by byla pro naši zemi škodlivá. Hovořil by tam úplně jinou řečí než Andrej Babiš, Petr Macinka a Jaromír Zuna.
Otázka. Ve vztahu k NATO aktuálně prezident Pavel ostře kritizoval amerického prezidenta Trumpa, který prý alianci poškodil více než Vladimíra Putina. Odpověď.
Tohle už není chyba, ale diplomatický diletantismus. Pokud se Petr Pavel nepoučil z toho, když prohlásil, že je Donald Trump odpudivá lidská bytost a je schopen vypustit veřejně takový nesmysl, který poškozuje Českou republiku, tak na summitu NATO nemá co dělat. Vůbec nikdo by se tam s ním nebavil, protože kopat do Donalda Trumpa a potom za ním chtít jet na summit NATO, to může chtít jen naprostý šílenec.
Otázka. Ministr zahraničí Petr Macinka už říkal, že by prezident neměl jezdit ani na valné shromáždění OSN a mluvit tam jménem České republiky. To je v pořádku? Měl by na akce tohoto typu jezdit raději premiér? Odpověď.
Ano, jsem o tom přesvědčen, protože Petr Pavel odmítá prosazovat zahraniční politiku české vlády. Odmítá se chovat podle ústavy, která mu jasně ukládá, že jakékoliv veřejné vystoupení v zahraničí musí být v souladu se zahraniční politikou vlády. Jestliže tak nečiní, chová se fakticky protiústavně a poškozuje tím Českou republiku, protože ji činí v očích zahraničních partnerů nečitelnou, tak bude lepší, když zůstane sedět doma a nebude vůbec nikam jezdit.
A to je konec článku.
Jdeme na monitoring z parlamentních listů ze dne 22. dubna 2026. Autor Alena Kratochvílová. Magyar nastupuje. Odejděte, nebo vás odvoláme. A v TV chce pozastavit zpravodajství. Parlamentní volby v Maďarsku vyhrála opoziční Tiša. Její lídr Péter Magyar ve večerním projevu prohlásil, že Maďaři rozhodli o změně režimu. Maďarský prezident musí do 30 dnů od voleb svolat nový parlament, kde následně poslanci volí předsedu vlády. Magyar ve večerním projevu vyzval prezidenta Maďarska Tamáse Szulyoka, aby ho pověřil sestavením vlády a následně odstoupil. Vyzývám prezidenta, aby mě neprodleně pověřil sestavením vlády a pak odstoupil, řekl Magyar s tím, že prezidenta, jako je Szulyok Maďarsko, nepotřebuje, protože podle něj pouze schvaloval všechny dokumenty, které mu byly předloženy. K rezignaci Magyar vyzval také předsedu Nejvyššího soudu, předsedu Ústavního soudu a šéfa mediální rady. Odejděte a nečekejte, až vás odvoláme, doporučil jim Magyar. Magyar a jeho Tiša chtějí obnovit právní stát, pluralitní demokracii a systém brzd a protivah. Lídr strany uvedl, že toho hodlají dosáhnout demokratickou cestou, nikoli pomocí mimořádných či autoritářských opatření, a že jim k tomu dává prostor ústavní většina v parlamentu. Úkolem vlády je zajistit nezávislost soudnictví, nezávislost vyšetřovacích orgánů a poskytnout jim veškeré možné finanční a jiné zdroje k plnění jejich úkolů, řekl Magyar, cituje agentura Reuters. V pondělí pak agentura Reuters informovala o Magyarově prohlášení, že jeho vláda plánuje pozastavit vysílání zpráv ve veřejnoprávních médiích. To až do doby, kdy bude možné zajistit jejich nestranné zpravodajství. Po 16-leté vládě Viktora Orbána chce navíc Magyar měnit ústavu tak, aby žádný budoucí premiér nemohl být ve funkci déle než 2 volební období. Dále chce zahájit proces vstupu Maďarska do Evropské prokuratury, která vyšetřuje zneužívání evropských peněz a korupci. Podle Magyara má tento krok posílit kontrolu nad veřejnými prostředky a omezit korupci. A to je konec článku.
Jdeme na rozhovor z Parlamentních listů ze dne 14. dubna 2026. Zoufalí občané se ozývají, Zlínský kraj zničený větrníky. Občanka bojuje. Paní Vladimíra Mikle se pustila do boje proti projektu, v jehož rámci má s pochybnými přínosy za obcí vyrůst monstrózní větrný park. V rozhovoru pro Parlamentní listy .cz sdílí své zkušenosti, jak jsou zpracováni místní i krajští politici, aby prosazovali často nesmyslné stavby bez reálného přínosu. Otázka. Na sociálních sítích jsem zaznamenal, že si lidé ve Zlínském kraji stěžují na neokolonialismus současné krajské i vládní garnitury. O co se tedy jedná, že se tu padají pojmy z 19. století? Odpověď?
Způsob, jakým vedení Zlínského kraje přistupuje k podpoře obnovitelných zdrojů energie. Souhlas s umisťováním obnovitelných zdrojů energie a snahy o vymezování akceleračních oblastí v místech, která náš zákon nezná, a to konkrétně v projektu větrného parku Haná, představuje vážné selhání veřejné správy. Nejde už o jednotlivá pochybení. Jde o systémový problém, který ohrožuje krajinu, důvěru veřejnosti i právní jistotu obcí. Vedení kraje v čele s hejtmanem Radimem Holišem opakovaně prezentuje výstavbu větrných elektráren jako nezbytný krok. Tato komunikace však stojí na neaktuálních, neúplných a v některých případech zcela zavádějících informacích. Podle energetických expertů jsou tyto informace jiné, než je i technická realita České republiky, nehledě na tu ekonomickou spojenou se zdražováním.
Otázka. Na základě čeho tedy hejtman tvrdí, že jde o nezbytný krok? Odpověď.
Klíčový projekt, větrný park Haná Lomítko koncepce území Zelená Haná, je využíván jako opora pro další rozhodování. Přitom realita je zásadně odlišná. Dokumentace tohoto záměru byla v procesu EIA vrácena na základě občanské iniciativy rozhodnutím Olomouckého kraje investorovi k zásadnímu přepracování, včetně požadavku na doplnění posouzení dopadů na kulturní dědictví, vypracováním HIA, Heritage Impact Assessment. Národní památkový ústav a Ministerstvo kultury považují záměr za neslučitelný s památkou UNESCO Kroměříž a OUV.
Otázka. Památku UNESCO v Kroměříži znám jako podstatná část obyvatel této země i turistů z celého světa. Co tam tedy má být vytvořeno? Odpověď.
Představte si vzácný obraz od italského mistra. V popředí je precizně komponovaná barokní zahrada, upravené aleje, osy, symetrie, vše promyšlené do posledního detailu a za ní se otevírá klidná, mírně zvlněná krajina s poli, remísky a lesíky, která vytváří hloubku, harmonii a jedinečnou atmosféru, tedy to, čemu se říká genius loci, duch místa, souhrn nálady, historických souvislostí a vizuálních vztahů, které působí na člověka jako celek. Právě tato jednota zahrady a krajiny tvoří OUV. To je pojem z anglického Outstanding Universal Value, v českém překladu výjimečná světová hodnota. To je také důvodem, proč je celek mimořádný a hodný ochrany UNESCO, pod jehož ochranou také je.
Otázka. Barokní zahrada a za ní les větrníků, to mi trochu evokuje pohled přes zámek Jezeří do uhelné sloje v Horním Jiřetíně. Ale zkusme být prosím konkrétnější, co by zde mělo vyrůst. Odpověď.
Pokud nyní někdo do pozadí obrazu zasáhne, v případě Kroměříže se jedná o umístění 230 metrů vysokých větrných elektráren, VTE, tedy supermoderní moderní industriální stavby v krajině, a tvrdí, že samotná zahrada zůstala nedotčena, pak přehlíží podstatu HIA, posouzení vlivu na památku, by ukázalo, že i když fyzicky není porušen hlavní motiv, došlo k narušení kompozice, měřítka, vizuálních vazeb i genius loci a tím pádem k poškození samotné OUV. Jinými slovy, zásah do pozadí zásadně mění význam a prožitek celku, a proto nelze říct, že památka zůstala neohrožená, ale v momentu se z barokního stylu stává brutalismus, tak příznačný současné době.
Otázka. Vy jste se pustila do boje proti této výstavbě, který je v podstatě bojem za záchranu památky. Co všechno se tedy dá udělat? Odpověď.
Vše, co je možné. Spolupracujeme zejména s NPU a Olomouckým krajem. Jehož vedení je pro nás velkou oporou a tímto chceme panu hejtmanovi poděkovat. Byla identifikována rizika pro památky pod ochranou UNESCO i pro lokality soustavy Natura 2000, včetně migračních koridorů a výskytu desítek ohrožených druhů. Jinými slovy, projekt, který má legitimizovat zásadní zásahy do krajiny, neprošel ani základním odborným sítem. Přesto je nadále používán jako argument pro systémové změny v území. Mezinárodní autority posuzují větrné parky velmi přísně. Jsou k tomu přesně stanoveny metody, které nelze obejít a tvářit se, že památka UNESCO vlastně neexistuje, respektive budeme hrát hru na schovávanou a riskovat raději mezinárodní ostudu. Jelikož čeští politici opakují stejnou písničku o závazcích vůči EU a nezískání 9 miliard na dotacích. Nerozumím té finanční částce, kterou pořád všichni obhajují. Při 310 miliardovém schodku v rozpočtu to je jako kdybyste měl 310 korun a přišli o 9 korun, to nás lomítko vás lomítko je nezachrání. Ale škody na krajině zničené industriální výstavbou větrných elektráren jsou nedozírné.
Otázka. Zlínský kraj je mimořádně citlivé území. Ani to není ze strany úřadů bráno v potaz? Odpověď.
Tento přístup je o to závažnější, že Zlínský kraj patří k nejcitlivějším územím v České republice. Kromě staré 30 metrů vysoké větrné turbíny z 90. let přistála jako UFO na nejposvátnější půdě Moravy na svatém Hostýně, nemá tento kraj naprosto žádné zkušenosti s posuzováním výstavbou moderních větrných elektráren. Je krajem nepolíbeným a proto žádáme odpověď na jednoduchou otázku. Proč nemůže alespoň jeden kraj, kromě kraje Praha a Jihočeského kraje, zůstat bez větrných monster?
Otázka, jak se k této otázce staví energetická veřejnost? Odpověď.
Energetici mají tři kritéria. Jedním z nich je zabezpečenost dodávek. Když průměrná rychlost větru je pouze 5 až 65 6 metrů za sekundu a pro efektivní provoz potřebují větrní baroni 11 metrů za sekundu, k čemu jim to bude? To nám postaví VTE a FVE na chráněných kulturních a přírodních lokalitách a budeme jim všichni doplácet prodělky? Kdo tohle vymyslel? Tento přístup vlády i kraje pošlapává i druhé energetické kritérium, zhyzdí krajinu a budou na to vybírat z našich daní na úkor valorizace důchodů a mest? Tohle nebyly sliby a plány, které jsme slyšeli před volbami.
Otázka: a jaké jsou vlastně ve Zlínském kraji možnosti pro výrobu zelené elektřiny? Odpověď:
kromě toho, že ji u nás v kraji mnoho nevyrobí, když už investoři, samosprávy a vedení kraje ignorují, že zde není dostatečná síla větru, tak další důvody jsou zde. Více než 30% rozlohy kraje spadá do chráněných režimů. Chráněné krajinné oblasti, přírodní parky, rezervace i evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 přes 140 maloplošných chráněných území. Vedle toho se zde nachází mimořádné kulturní hodnoty, včetně prvků zapsaných na seznamu UNESCO, již zmíněné hmotné dědictví UNESCO Kroměříž, jako i nehmotné kulturní dědictví Slovácký Verbuňk a jízda králů Vlčnov jsou tradiční fenomény regionů Slovácko, či historické krajinné struktury jako Bílé Karpaty, jsou zařazeny do programu biosférických rezervací UNESCO především díky mimořádně zachovalé krajině a výjimečné biologické rozmanitosti. Jde o území, kde se po staletí udržovalo tradiční, šetrné hospodaření, extenzivní pastva a sečení luk. Díky tomu zde vznikla jedna z nejbohatších květnatých krajin v Evropě. Typické jsou takzvané druhově extrémně bohaté louky, kde na jednom metru čtverečním může růst i několik desítek druhů rostlin. Výjimečné postavení mají především orchideje. V Bílých Karpatech roste přes 30 druhů, což je unikát v evropském měřítku. Najdeme zde i endemické a vzácné druhy, tedy rostliny, které se vyskytují jen v omezené oblasti, například některé druhy vstavačů, orchidejí nebo karpatské druhy rostoucí pouze v této krajině.
Otázka: když jsme si vyjasnili všechny okolnosti a předpoklady, nabízí se nejzákladnější otázka – proč? A s ní asi souvisejí i otázky jako kdo a za kolik. Odpověď:
pod záštitou vedení Zlínského kraje už krouží investoři i v této oblasti a kontaktují nás zoufalí lidé z oblasti kolem Uherského Hradiště, kde mají vyrůst větrné parky mezi obcemi Mistřice a Hračovice, které půjdou dál směrem na Uherský Brod, Nivnici, Nivnice, Bánov a Králov. Takže se opakuje scénář z větrného parku Haná. Z jedné strany máme přírodní park Prakšická vrchovina, vrchovina z druhé strany nehmotné dědictví ve Vlčnově s jízdou králů a dáme tomu korunu ve Slavičíně a z Bílých Karpat místo luk s orchidejemi budeme koukat na čtvrt kilometru vysoké větrné věže?
Otázka: přinese to kraji alespoň nějaký pozitivní efekt v energetické soběstačnosti, o které politici tolik mluví? Odpověď:
ideologická pohádka pana hejtmana, jak podpoří energetickou soběstačnost kraje, je podle energetiků naprostý nesmysl. V bezvětří to nebude fungovat vůbec a v době větru to vyrobí málo a za směšné ceny, které chce vláda dotovat, a při blackoutu nás to nezachrání, protože nefunkční soustava nepřenese nic. Pan hejtman se bude v takové situaci smutně koukat při petrolejce na otáčející se věže větrných monstr. Politická garnitura si zřejmě myslí, že fyzikálním zákonitostem a energetice obyčejní lidé nerozumí. V nouzi se naučil Dalibor hrát na housle a v nouzi jsme se také všichni z postižených oblastí naučili základy technického oboru. Jakým způsobem chce zlínský hejtman Radim Holiš ze strany ANO podpořit kritickou infrastrukturu a zabezpečit energetickou soběstačnost? Pokud je někdo původní profesí stavební projektant, má technické vzdělání, které od vzdělání energetika není tak daleko, tak by měl fair play a přiznat svým voličům v kraji, že je balamutí nějakými lacinými green dealovými hesly, kterým ani on sám nevěří a má v úmyslu přispět k devalvaci okolí památek UNESCO, SÁKO, Natura 2000.
Otázka. Bude z toho mít kraj, jehož vzhled má být zásadně poznamenán, alespoň nějaký příjem finanční? Odpověď.
Kromě toho, že investoři často uplácejí obce v bezprostředním sousedství větrníků, z toho kraj nic mít nebude. Ani kdyby to byla nějaká elektrárna, jakou se pokoušel stavět liberecký hejtman Martin Půta na vykrytí spotřeby libereckého kraje, o takovém projektu nic nevíme. Ty větrníky budou zapojeny do sítí vysokého napětí a budou prodávat elektřinu na lipské burze, pokud tam něco prodají. Zbytek zaplatíme my z našich daní, jako u solárních baronů.
Otázka. Možná má tedy vedení kraje na mysli jiný typ soběstačnosti? Odpověď.
Ale čí soběstačnost? V tomto případě určitě soukromých investorů, ale ne místních obyvatel, kteří jsou závislí na příjmech ze zemědělství a turismu. 50% území kraje tvoří zemědělská půda, 40% lesy a zbytek je zastavěná plocha. 55% příjmů jde ze služeb a cestovního ruchu. Myslíte si, že se pohrnou turisté do kraje, kde budou obří větrné elektrárny hyzdit krajinu? Možná přijdou, jednou, ale po pár probdělých nocích a super selfie u VTE se už nevrátí.
Otázka. Mimochodem, není v Evropské unii také chráněno zachování orné půdy? Odpověď.
Zlínský kraj není homogenní technická plocha. Je tvořen unikátními celky jako Haná, Valašsko, Slovácko, kde se mísí nejkvalitnější půda střední Evropy, lesy a vinohrady Jižní Moravy s přírodními oblastmi jako Bílé Karpaty či Beskydy, které mají nejen ekologickou, ale i kulturní a ekonomickou hodnotu. Ekonomika regionu je přitom významně závislá na cestovním ruchu a kvalitě krajiny. Jakýkoliv necitlivý zásah má proto přímé dopady na život obyvatel i budoucnost regionu.
Otázka. Pořád se bavíme o krajské reprezentaci, ale jak se k tomu staví místní samosprávy? Odpověď.
Selhání samosprávy za tiché podpory vedení kraje můžeme dobře ukázat na příkladu obce Věšky. Argumentace vedení kraje se často opírá o rozhodnutí samospráv. Případ obce Věšky však ukazuje pravý opak. Zásadní rozhodnutí v obci byla učiněna sedmičlenným zastupitelstvem a přijata bez transparentního projednání, bez zapojení veřejnosti a bez odborné diskuse. Do dnešního dne neproběhla otevřená prezentace projektu investorem ani veřejná diskuse ohledně dopadů projektu například na Natura 2000 Troják, která je ve stejném katastru jako plánovaná 230 metrů vysoká VTE. Takový postup není výkonem samosprávy. Je to jeho popření.
Otázka. O tomto případu jsem něco slyšel. Konkrétně, že zde starosta a zastupitelstvo prý něco domluvili, nikomu nic neřekli a uzavřeli smlouvy. Jak to tedy je? Odpověď.
Ano, přesně tak. A uzavřeli smlouvy, které vyvolávají zásadní pochybnosti. Zcela alarmující je obsah smluv uzavřených s investorem. Tyto dokumenty vykazují znaky výrazné nerovnováhy a vyvolávají zásadní otázky ohledně zákonné povinnosti péče řádného hospodáře.
Otázka. To je vážná věc. Za porušení péče řádného hospodáře bylo mnoho komunálních politiků roky taháno po soudech. Jaké máte pro takové podezření věcné důvody? Odpověď.
Z předložených materiálů vyplývá, že věcná břemena jsou zřizována bezúplatně. A navíc zásahy zahrnují nejen pozemky, ale i vzdušný prostor, rotorové zóny, a investor získává prakticky neomezené užívací oprávnění. Obec se zavazuje k dalším smluvním krokům dle potřeb investora, závazky obce jsou přenášeny i na budoucí vlastníky a smlouvy jsou uzavírány na dobu neurčitou. Obec má omezené možnosti obrany a kontroly celého procesu, smlouvy mohou být postoupeny třetím osobám bez kontroly obce. Naprosto neuvěřitelný fakt je, že součástí této smlouvy je klauzule o mlčenlivosti na jedné straně a projekt je deklarován jako veřejný zájem na straně druhé.
Otázka. Jinými slovy, investor získává neomezené pravomoci, obec z toho nic nemá a zastupitelstvo má povinnost o tom mlčet? To spíš trochu připomíná komunální příběh z Chicaga za časů Al Caponeho. Odpověď.
Nevím, jestli Al Capone uzavíral písemné smlouvy, ale pokud pořád dokola slyšíme o tom, jak budou mít obce z VTE příjmy a elektřina bude levnější, tak nerozumíme, jak může někdo podepsat smlouvu s tím, že za poskytnutí pozemků nedostane zaplaceno? To má do zákona opravdu daleko a s tím Al Caponem máte docela pravdu, takové praktiky nejsou košer a se zákony demokratického státu to opravdu nemá nic společného. Takto nastavené podmínky nelze považovat za odpovědné nakládání s veřejným majetkem. Naopak vykazují znaky, které mohou být v rozporu s principem péče řádného hospodáře. Základní problém je také absence výběrového řízení a volba partnera bez doložitelné zkušenosti v oboru. Na trhu je hodně investorů, kteří nabízejí lepší podmínky. To pak situaci na přehlednosti moc nepřidá, když se podepíší smlouvy o nás bez nás.
Otázka. Takové jednání není obvyklé a role médií je informovat veřejnost. Můžete prosím čtenářům sdělit, kdo se účastní takového důvěrného kontraktu? Odpověď.
Starosta Věžek se jmenuje Aleš Bosák, s titulem bakalář Aleš Bosák, abychom mu jej neupírali. Pokud by někoho zajímalo celé zastupitelstvo, je uvedeno jmenovitě na webu obce a smlouvu takto uzavřel se společností Jipocar Power Blue, společnost s ručením omezeným.
Otázka. Myslíte, že jde v tomto případě o exces v jedné obci, nebo je to systémový problém? Odpověď.
Nejde o izolovaný případ. Pokud jsme měli možnost se přesvědčit, jsou nevýhodné smlouvy pro obce navrhovány investory jako přes kopírák. A pokud je smlouva divná nebo nevýhodná, je i podobně tajemné jednání starostů a zastupitelstev. Nezákonně se vymezují akcelerační oblasti na bonitní černozemi, nezákonně jednají i obce s developery. Jde to ze dvou stran. Jde o model, který se může stát precedentem pro další území. Pokud bude vymezování akceleračních oblastí probíhat stejným způsobem, bez respektu k území, bez transparentnosti a bez kvalitních podkladů, hrozí nevratné škody. Energetická inovace nikdy nebyla a nesmí být prováděna na úkor ochrany krajiny, kulturního dědictví a principů demokratického rozhodování.
Otázka. Jak se na to z vaší zkušenosti dívají energetici? Odpověď.
Pokud máte na mysli energetické odborníky, podívejte se třeba na stránky státní společnosti ČEPS, že nás nějaké větrníky nespasí. Tohle po nás chtějí investoři a politici, energetici přece chtějí už 30 let dostavět Temelín, jako to udělali na Slovensku, a ne okrádat lidi přes solární barony a podruhé přes Lipskou burzu. Kdo zaplatí větrným baronům jejich aukční bonus, doplatek mezi cenou burzy a lukrativními cenami, které jim naslibovali? Politici ze svého? Na to by neměli, miliardy nevydělávají ani s vedlejšími příjmy.
Otázka. Když jsme si řekli, že se tyto věci zkoušejí v mnoha obcích, bych rád, kdybyste sdílela vaši zkušenost, jak tomu čelit. Co může občan dělat? Odpověď.
Jako občan obce máte právo zejména nahlížet do usnesení rady a zastupitelstva. Nahlížet do rozpočtu a závěrečného účtu, nahlížet do smluv uzavřených obcí a pořizovat si z těchto dokumentů výpisy a kopie. Problém je, když starosta takové smlouvy uzavře a poté obstruuje a odmítá je občanům vydat. Mezitím má ale investor platné smlouvy, dokud občané nevymohou opak nebo třeba i trestní odpovědnost starosty a zastupitelstva. Pokud zneužili své pravomoci, nebo si přisvojili i takové, které nemají, a způsobili tím újmu občanům a profit investorům, platí na ně to, co je popsáno v tomto článku. Nejsem právník, ale takové jednání v kombinaci se škodou na obecním majetku už je docela silné kafe.
Otázka. Máte nějaké srovnání, konkurenční nabídku, která by mohla udělat jasno o ceně, třeba od státní společnosti ČZ? Odpověď.
Nic takového k dispozici nemáme a máme obavu, že pan starosta Aleš Bosák vybíral investora specifickým způsobem. Pokud to můžeme porovnat s jinými obcemi a nabídkami této státní společnosti, byla řada z nich transparentnější, stabilnější a lepší, ukazuje navíc minimální riziko, že bude projekt někomu dále prodávat. Tedy jasná odpověď. Podle našich informací starosta žádný transparentní výběr neorganizoval a podle názorů právníků pochybil i co se týče zákona o veřejných zakázkách. Dle jeho slov ale vše proběhlo transparentně a v souladu se zákonem. Akorát většina z nás se to dozvěděla téměř po roce od podepsání smluv s firmou Jipocar.
Otázka. Prosila jste, zda by bylo možné v závěru rozhovoru poslat vzkaz hejtmanovi Zlínského kraje Radimu Holišovi, který je za vládní stranu ANO, současně prezidentem Asociace krajů. Co považujete za nutné říct? Odpověď.
Pokud má veřejnost věřit, že Zlínský kraj jedná odpovědně, žádáme našeho hejtmana a zároveň předsedu Asociace krajů, aby odpověděl tři zásadní otázky. Zajímá nás všechny, jakým způsobem chce Zlínský kraj dále vymezovat akcelerační oblasti a další pozemky vhodné pro výstavbu obnovitelných zdrojů energie, a to jak v republikovém měřítku, tedy v podkladech vůči Ministerstvu pro místní rozvoj, tak i ve své kompetenci. Bude tento proces za přispění kraje pokračovat dosavadní praxí, která ignoruje specifika území a fakticky ohrožuje hodnoty chráněné UNESCO, Natura 2000 a chráněných krajinných oblastí? Za druhé, a to je otázka zásadní, ke které by se pan hejtman měl vyjádřit i jako vysoce postavený člen vládnoucí strany. Proč nejsou jako priorita využívány brownfieldy v souladu se zákonem a developerům se umožňují pozemky na nejlepší orné půdě v republice, kterou totálně zdevastují, ještě k tomu v blízkosti kulturních a přírodních památek? Jak je možné, že v regionu s jednou z nejvyšších hustot osídlení v České republice nejsou v první řadě využity rozsáhlé postindustriální areály po Tomáši Baťovi ve Zlíně a Otrokovicích? V neposlední řadě se ptáme, zejména vzniknou-li nezodpovědným počínáním politiků na úrovni ministerstva i kraje, kdo nese právní odpovědnost za realizované projekty a škody zemědělské půdě, krajině a kulturním dědictví. A také na tradiční zemědělství a turistický ruch, tedy na snížení ekonomické soběstačnosti našeho kraje? Kdo bude zodpovědný za případné škody, právní spory a ekonomické dopady v kraji, jehož stabilita je zásadně závislá na kvalitě krajiny a cestovním ruchu? Budeme jako občané rádi, když nám na tyto otázky pan hejtman prostřednictvím veřejných médií nebo jiným způsobem odpoví.
A to je konec rozhovoru.
Jdeme na další článek ze dne 14. dubna 2026. Zdrcující rána pro Kyjev. Drahota nastupuje a potrvá nejméně rok. Žádné miliardy pro Kyjev už v EU nezbydou. Analýza Nová republika. Autor Michal Svatoš. 1. Zdrcující rána pro Kyjev. Nebudou peníze na válku s Ruskem. Nový maďarský náčelník Péter Magyar sice včera k velké radosti bruselské Uršuly a jejich různých fialových evropských nohsledů slíbil, že přestane blokovat vyplacení 90 miliard eur nevratné půjčky EU pro kyjevský režim, ale zároveň poznamenal jedině, když bude Maďarům udělena výjimka z jejího následného povinného splácení bankéřům. Okruh zemí EU, které tak nakonec budou muset půjčku za Ukrajinu zaplatit, se tak opět zmenšil a eurokrati se brzy začnou zdráhat půjčku vyplatit, protože nynější hormuzská aritmetika začíná být absolutně neúprosná. Celá EU už totiž jen za jediný měsíc trvání této hormuzské ropné a plynové krize musela už díky akcelerující drahotě zaplatit navíc za dovoz energií přes 22 miliard eur, 500 miliard korun a podle šéfa Mezinárodní agentury pro energie, IEA, Fatiha Birol, přitom tato krize ještě dlouho potrvá. A to bez ohledu, kdy budou ukončeny americko-izraelské a iránské vojenské operace, protože už 1/3 všech energetických zařízení kolem Perského zálivu byla válkou poškozena či zničena a jejich opravy potrvají roky. Fatih Birol včera potvrdil, že se nacházíme uprostřed největší energetické krize v historii a že ceny fosilních energií a hnojiv budou i nadále dlouhodobě vysoké, a tedy, že bude dlouhá a vysoká inflace a velká hospodářská krize. A lze tak logicky předpokládat, že vyplácet ze této situace půjčku 90 miliard eur kyjevskému režimu bude u politiků velice nepopulární, protože všechny země EU se budou muset kvůli důsledkům hormuzské energetické krize hluboce zadlužovat a lidé budou přicházet o zaměstnání a budou mít i problémy se vypořádat s touto rostoucí hormuzskou drahotou. Jaká bude brzy drahota, předvídá Putinův oblíbenec posledních měsíců Kiril Dmitrijev. Podle něj bude ropa za 150 amerických dolarů. Kiril Dmitrijev přitom není bývalý Putinův oblíbenec Dmitrij Medvěděv, jehož astronomické předpovědi cen plynu se v letech 2023 a 2024 rychle zhroutily, ale významný v USA vycvičený finančník a při své předpovědi navíc precizně argumentoval nebývalou historickou skutečností, že saudská a... Na grafu vidíte vývoj tzv. Prémie za barel ropy, který Saudská Arábie účtuje svým kupcům nad běžné ceny. Jak vidíte nyní, je dvojnásobný oproti krizi 2022. Zdroj. Na základě vývoje této prémie Kiril Dmitrijev předpovídá růst ceny ropy na 150 amerických dolarů, pokud válka ihned neskončí. Válka Ukrajina. Obdobně jako Kiril Dmitrijev včera argumentoval i šéf německého gigantu E.ON, který Němce varoval, že ceny elektřiny prudce porostou a i když válka skončí, budou v růstu pokračovat, protože taková bude světový trend. Podle Tona ceny elektřiny už na burzách vzrostly o 35% a očekává, že i příští rok porostou o dalších 20%. V souvislosti s nadcházející drahotou, která se na Čechy řítí, je mimořádně tristní myšlení českého ministra obchodu Karla Havlíčka. Ten vyplísnil Tomio Okamuru za jeho nápad dovážet do České republiky levnější ruskou ropu a tvrdil přitom, že dovoz ropy není úkolem českého státu, ale pouze úkolem firem podnikajících v tomto oboru v České republice. Pomineme-li zcela tristní fakt, že úřadující český ministr obchodu Karel Havlíček, jak vyplývá z jeho odpovědí Okamurovi, popírá skutečnost, že před necelými 10 dny italská premiérka Giorgia Meloni cestovala po několika arabských zemích, aby u nich pro Itálii zajišťovala dodávky ropy a plynu, a tedy jde o běžnou praxi politiků dostatek těchto komodit za nejlevnější možnou cenu svým občanům a voličům zajišťovat, zůstane nám k vyřešení podivná náhoda, že Karel Havlíček se takto vyjádřil, že není úkolem českých politiků, aby zajišťovali Čechům ropu a plyn, přesně v den, kdy bruselská Uršula vydala tyto dvě instrukce. 1. Zvažujeme také koordinaci plnění zásobníků plynu v členských státech, abychom zabránili tomu, aby na trh vstupovalo mnoho členských států současně. 2. A budeme koordinovat uvolňování zásob ropy, abychom dosáhli co největšího efektu a zajistíme, aby nouzová opatření členských států neovlivnila jednotný trh. Ergo Havlíček i Babiš už poslouchají Uršulu jako hodinky a neodvažují se vstoupit na světový trh a zajistit na něm Čechům levné energie, aby náhodou nezískali pro Čechy nějakou tu levnější cenu, která by narušila Uršulinu bruselskou drahotu. Můžete tak očekávat, že po 4 letech bude na konci letošního léta opět plný Václavák. Z Fialovy louže, tak přímo pod Havlíčkův okap, nádhera, že? 2. Hormuzský průliv, Čína a Trumpova blokáda. Čínský ministr obrany admirál Dong Jun měl podle ruských médií zaslat USA toto varování. Naše lodě vplouvají do vod Hormuzského průlivu a vyplouvají z nich. S Íránem máme obchodní a energetické dohody. Budeme je respektovat a plnit a očekáváme, že se ostatní nebudou vměšovat do našich záležitostí. Spojené státy americké mezitím nasadily přibližně 15 lodí k blokádě Hormuzského průlivu. Mezi ně patří letadlová loď USS Abraham Lincoln, několik torpédoborců a obojživelné útočné lodě. Jejich úkolem je zastavit tankery přepravující íránskou ropu a další plavidla, která opouštějí íránské přístavy. Trump prohlásil, že pokud Írán s USA nedosáhne dohody, důsledky budou nepříjemné. Cestování Česko. Ačkoliv na oficiálních stránkách čínských ozbrojených sil není po tomto vyhlášení admirála Dong Jun ani stopy a oficiální čínské diplomatické kanály včera jednoznačně potvrzovaly, že Čína důrazně popírá, že by Iránu dodávala zbraně a že Čína důrazně požaduje mírové řešení současného konfliktu mezi USA a Izraelem proti Iránu, včetně otevření svobodné plavby v Hormuzském průlivu, je zároveň zřejmé, že Čína včera ve své politice směrem k EU i USA rázně přitvrdila a oznámila přijetí nového zákona, který jí umožní zavést nová obranná pravidla proti takzvané nezákonné extrateritoriální jurisdikci, tedy účinně reagovat na nejrůznější jednostranně vyhlašované sankce či blokády. Podle čínských oficiálních sdělení budou nové čínské obranné protiakce zaměřeny proti státům, které porušují mezinárodní právo a základní normy upravující mezinárodní vztahy a poškozují suverenitu, bezpečnostní a rozvojové zájmy Číny nebo oprávněná práva a zájmy čínských občanů a organizací. Důvodem zavedení těchto nových čínských obranných opatření má být podle oficiálního komuniké KS Číny skutečnost, že v posledních letech některé země zneužívaly extrateritoriální jurisdikci a porušovaly mnohostranná obchodní a ekonomická pravidla, čímž vážně narušily globální průmyslové a dodavatelské řetězce, včetně čínských, a tyto nová čínská nařízení tak jsou čistě obranná a v souladu s praktickými potřebami Číny. A je tak tedy na snadě, že včerejší údajné varování admirála Dong Jun americkému loďstvu, aby se neopovážilo blokovat čínské tankery s iránskou ropou nebo jiné obchodní čínské lodě, jak předpokládá nově vyhlášená Trumpova blokáda Hormuzského průlivu, není ve svém obsahu daleko od nové, včera oficiálně vyhlášené čínské politiky proti státům porušujícím mezinárodní právo. Jsme na konci článku, ale jdeme dál.
14. dubna 2026. To nebyl dobrý víkend aneb Quo Vadis Maďarsko, Nová republika. Autor Jindřich Kulhavý. Uplynulý víkend nebyl úplně příznivý. i když tenistky postoupily na závěrečný tenisový turnaj považovaný za mistrovství světa ženských reprezentačních týmů, bohužel Jiří Procházka nesmyslně prohrál v boji o titul organizace UFC, čeští rugbysté i přes skvělé výkony neproniknuli do vyšší soutěže díky vysoké výhře Poláků nad Švédy, Írán se nedohodnul s USA a napětí opět vyeskaluje, poslední evropský Mohikán Viktor Orbán po mnoha letech našel přemožitele v bitvě o Maďarsko. Tlak Bruselu, manipulace a indoktrinace ve školách vedená dlouhodobě Sorosovými organizacemi přinesly své ovoce. Orbán udělal podobnou chybu jako Babiš, když se v předešlých letech nedokázal zbavit liberálních médií, respektive štváčů v nich placených Západem. Přestože dokázal zajistit Maďarům ruské suroviny, vzdoroval ukrajinskému žebrákovi a vyděrači, ubránil zemi před vpádem migrantů, nepodlehnul Lejenové a byl jedinou výspou, která mohla vrátit Visegrádskou čtyřku do hry, neustál dlouhodobý tlak liberálního Bruselu a svoloče v čele se Sorosem ovlivňující maďarský národ od škol až po seniory. Co bude nyní s Maďarskem a jeho politikou, netušíme. Magyar je rychlokvaškou stejně jako jeho strana Tiša. Nevíme tedy o něm příliš mnoho, tedy mimo toho, že používal násilí na svou manželku. Ostatně něco podobného se dělo i v prvním manželství Petra Pavla. Jisté je, že Orbán byl kořením dění v Evropské unii, zárukou vzdoru a neochoty povolit Lejenové vládnout neomezeně a zároveň jistou nadějí i u nás pro druhý břeh, než na kterém kempují Fiala, Pavel, Rakušan či Pirátská banda. Byl dlouhodobým cílem útoků eurohujerské části Evropy a rudým hadrem před očima bruselské šlechty, zastáncem klasické rodiny. Uplynulý víkend je možno považovat za tragický a upřímně řečeno, ten jásot banderovců, milionu chvilek, komedianské lůzy a liberálů bude hlasitý. Quo vadis Maďarsko. A co přinesou roky bez Orbána, když v německých zemských volbách zvítězili zelení, pokračuje podpora Zelenského a nenávist k Rusku. Evropa je ztracená a bohužel k tomu napomáhají ti, na které to dopadne nejvíce. Tedy prostí voliči. Kam se vytratili rozum, moudrost, vlastenectví a pud sebezáchovy. A to je celý článek.
Jdeme na reportáž z Parlamentních listů ze dne 14. dubna 2026, autor Radim Panenka. Ukrajinské vlajky kazí biznis. Zisk nám bere cizina. Čeští podnikatelé zvedají hlas. Z České republiky ročně odteče až 1 bilion korun zahraničním vlastníkům firem a stát se tomu nijak nebrání. Na konferenci spolku Svatopluk čeští finalisté o tuzemských firmách, které dodávají svým zákazníkům finální výrobky, to řekla ekonomka Ilona Švihlíková. Významní biznismeni přidali konkrétní příklady z praxe, jak Česko vymanit z pozice služebníka ekonomicky silnějších či nadnárodních společností. Konferenci s názvem Čeští finalisté v organizaci spolku Svatopluk hostil o víkendu zámecký hotel Berchtold nedaleko Prahy. Finalisty v tomto případě nebyli žádní sportovci, ale významní čeští podnikatelé. Finalisty jsou proto, že nejde o ničí subdodavatele, ale zakladatele a vlastníky společností vyrábějící kompletní, finální výrobek, který se dostane až k zákazníkovi. Na akci vystoupili průmyslníci, potravináři, náměstek ministra průmyslu či ekonomové. Prostřednictvím videozdravice promluvil i profesor Vladimír Mařík, elitní vědec, zakladatel a vědecký ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky CIIRC Českého vysokého učení technického v Praze. Konferenci zahájil předseda spolku Svatopluk profesor Petr Drulák, který zdůraznil význam českých podnikatelů finalistů pro Českou republiku. Touto konferencí chceme založit tradici diskusí a podpory části českých podnikatelů, kteří nabízejí koncový výrobek a musí na trhu bojovat, aby prosadili výsledek svého umu. Česká ekonomika je z velké míry ovládána zahraničními investory a firmami. Řada velkých výrobců slavných značek se posunula do role filiálek, montoven nebo subdodavatelů. Ve spolku Svatopluk od počátku zdůrazňujeme myšlenku ekonomické svrchovanosti, která pro stát naší velikosti sice nikdy nemůže být absolutní, ale jsou určité oblasti, kde se k ní můžeme a dokonce musíme přibližovat. U některých sektorů ekonomiky je potřeba, aby byly v českých rukách, sdělil. Ačkoliv se v České republice vede hodně ekonomických debat a máme zde řadu státních i nestátních institucí, téma podnikatelských finalistů propadává a nejde o velké téma téměř pro nikoho. Oceňuji, že mezi nás zavítal náměstek ministra průmyslu a obchodu Jan Sechtr, který tím demonstruje určitý zájem o tuto problematiku. Vnímám to jako příznivý znak, že se této problematice bude stát věnovat, konstatoval profesor Drulák. Ekonomka Ilona Švihlíková během svého vystoupení podpořila nutnost rozvoje skutečně českých firem a v rámci kritiky zdejšího působení nadnárodních společností poskytla svůj kvalifikovaný odhad částky, která ročně z naší země odtéká do zahraničí. Finální výroba znamená schopnost ovlivnit cenu, mít vlastní značku a know-how, technologie, patenty a mít přístup k finálnímu zákazníkovi. To je v rozporu s tím, jak bohužel funguje většina české ekonomiky. Většina firem působících v České republice je včleněna do subdodavatelské pozice, která je velmi často založena buď na velkém mzdovém rozdílu a geografické blízkosti vůči hlavním trhům, což je hlavně Německo. V některých případech je to ještě horší než známé montovny, tedy logistika a sklady. Řada firem vůbec netuší, kde končí to, na čem se podílí. Nezná finálního zákazníka, nemá k němu přístup a nemá moc ho oslovit. Tyto firmy jsou pod mzdovým tlakem, kdy dostávají přímé instrukce buď od zahraniční matky nebo od hlavního odběratele, že se musí vejít do určité ceny, řekla docentka Švihlíková. Jedním z největších problémů pochází z bankovního sektoru, neboť většina zdejších bank se sice tváří jako české, ale ve skutečnosti jde pouze o dceřiné společnosti zahraničních matek. Je zřejmé, že matka vždy rozhoduje. Ve chvíli, kdy matka řekne ne, tohle se nebude financovat, na tohle se nebudou dávat úvěry, tak to zařízne. To je jeden z největších problémů, protože u nás přes 90% aktiv v bankovní soustavě je ovládáno ze zahraničí. Jedním z úkolů, který náš stát čeká, je mobilizace českého kapitálu. Česká republika je v pasti středního příjmu, není snadné se z toho dostat, ale jde to. Řadě zemí se podařilo z toho úspěšně dostat. Nyní jsme závislá ekonomika, protože se z velké části o našem ekonomickém osudu rozhoduje jinde, ale navíc jsme také ekonomika průtoková. Vzhledem k naší obrovské otevřenosti k nám hned všechno rychle doteče. Mluvím třeba o energetické krizi, která se velmi brzy stane krizí potravin vzhledem k vysokým cenám hnojiv. K průtoku se přidává odtok, protože odsud odtéká obrovský kapitál. Tyto tři klíčové problémy musíme řešit, zdůraznila ekonomka. Jak je to s odlivem dividend? Kromě dividend, které eviduje centrální banka, máme odtoků mnohem víc. Je to otázka zneužívání transferových cen, otázka výběru určitých právních forem, které vedou zahraniční firmy k tomu, že neplatí daně. Typicky jde třeba o Kaufland. Politicky se proti tomu u nás nedělá nic. Necháváme si to líbit a neustále otvíráme další žíly, kterými nám to prchá pryč. Můj velmi konzervativní odhad je, že každý rok z České republiky odteče 600 miliard korun. V reálu půjde spíš o bilion korun. Necháváme si líbit, že nám bilion korun každý rok odteče pryč. Česká ekonomika generuje obrovské bohatství, které tu ale nezůstává. Představte si, co by s těmi penězi šlo dělat, kdybychom je měli, uvedla Ilona Švihlíková. Kritizovala zdejší systém investičních pobídek pro velké nadnárodní společnosti. Z našich daní dotujeme firmy, které mají někdy větší obraty, než my máme HDP. A ještě tím podporujeme pracovní místa, která jsou spojena s minimální mzdou. Co je tohle za politiku? Politika investičních pobídek potřebuje zásadní proměnu, dodala. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Jan Sechter ve vztahu k průmyslové politice státu sdělil, že rezort začal velmi výrazně spolupracovat s představiteli českého biznisu. Naše ministerstvo se otevřelo, rozsvítilo a místopředseda vlády Karel Havlíček všem nařídil, že máme s biznisem dialog vést, a to nikoli jen na úrovni velkých svazů, ale až na úroveň oborových svazů a jednotlivých firem. Za 37 let, od listopadu 1989, se zde zrodilo mnoho finalistů a další navázali na ty, kteří se zrodili už v meziválečném Československu. Pokud jde o různé dopravní prostředky od autobusů až po letadla i kosmické technologie, jsme velmoc. Nikdy jsme se ale nezamýšleli nad tím, co musíme udělat k tomu, abychom tuto schopnost nestratili a rozvinuli další, řekl náměstek Karla Havlíčka a bývalý dlouholetý diplomat Jan Sechter. Zástupci českých ekonomických finalistů vystoupili na konferenci ve dvou blocích. Nejprve hovořili představitelé průmyslových a technologických společností, ve druhém bloku poté zemědělci a potravináři. Hosté si vyslechli podrobný příspěvek Ladislava Wernera, který je zakladatel a generální ředitel společnosti Soma, která se zabývá výrobou flexotiskových strojů. Společnost obchoduje na globálním trhu a působí v mnoha státech. Werner se kromě kritiky služebného nastavení české ekonomiky, která primárně přináší zisk jiným a nikoli naší zemi, hovořil též o problému s kvalifikovanými pracovníky. Těch technické školy produkují málo, protože po nich není velká poptávka, neboť česká ekonomika, co by montovna, slouží zájmům jiným. Sám Ladislav Ferner založil a řídí společnost, která sice začínala jako subdodavatel jiných zahraničních společností jako Philips, ale postupně se z této pozice vymanila a patří mezi finalisty. Někdejší místopředseda vlády, ministr vnitra a dnes předseda představenstva VCL Group Martin Pecina zdůraznil významný přínos skutečné ekonomické diplomacie pro zahraniční rozvoj českých podniků. Společnost, kterou Pecina řídí, se specializuje na výstavbu a rekonstrukci terminálů a tankovišť pro ropné produkty po celém světě. Martin Pecina na konferenci spolku Svatopluk popsal konkrétní příklad, jak může díky diplomatické podpoře vlastního státu česká firma razantně zvýšit své šance na úspěch v cizí zemi. Když se vámi na jednání přijde velvyslanec, je to něco úplně jiného, než když tam přijdete sám. Před 2 týdny mě v Nigérii přijali 2 ministři. Není to tak, že byste s ministrem vyřešili něco konkrétního, ale otevírá to další dveře. Poté chodíte po jeho podřízených a všichni k vám přistupují jinak, když jste předtím jednal s ministrem. Efekt té pomoci velvyslanců a obchodních radů na našich ambasádách je obrovský, ale musí to být člověk, který maká, a ne jen někdo, kdo tam čte noviny, což se bohužel na mnoha ambasádách děje, popisoval Pecina. Podle jeho slov je rovněž důležité, aby si Česká republika dávala pozor, jakými způsoby a kde dává najevo svou silnou podporu Ukrajině. Na světě jsou země, které nefandí Ukrajině, a pokud máte na ambasádě v takové zemi ještě vlajku ukrajinskou, tak to opravdu českému biznisu moc nepomůže a vůbec raději žádnou diplomatickou podporu nechcete, protože by to spíš uškodilo. Zkrátka existují země, kde Ukrajince nemají rádi. Neřeším, jestli je to správné nebo špatné, ale prostě to tak je. Nesmíme do toho plést ideologii, zdůraznil Martin Pecina. Ročně bychom potřebovali 20 až 30 inženýrů, protože chlapi, kteří pro nás pracují, se blíží důchodovému věku, ale místo 30 dokážu sehnat za rok asi jen 5. Největší bariérou růstu mé firmy je v tom, že nedokážu víc vyrobit, konstatoval bývalý politik a podnikatel. Vystoupil také technický a obchodní ředitel společnosti Alcom Security Zbyšek Velebil či profesor Miroslav Václavík, zakladatel, bývalý ředitel a nynější manažer pro výzkum a vývoj společnosti VUTS Liberec, která se zabývá vývojem i realizací zpracovatelských průmyslových strojů. Z oblasti zemědělství a potravinářství se akce aktivně zúčastnil vlastník a šéf společnosti Rabit Zdeněk Jandejsek, ředitelka společnosti Skaličan Jarmila Dubravská, generální ředitel skupiny Interlakto Martin Hudík. A to je konec přehledu zajímavých článků z internetu. Od mikrofonu Svobodného rádia se loučí Martin Dukát.
A také Soňa Zikmundová,
Josef Šilhan,
rovněž i Milan Zadělák
a Zdeněk Chytra.